galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin talaada ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa 15. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah khilaafka muddo ka taagan ku qabashada doorashada degmada Garbahaare ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Jubbaland oo soo xoogaystay.
Shaku wuxuu walaac ka muujinayaa suurtagalnimada doorashada waqtigeeda ku dhacda marka la eego baaxadda caqabadaha waqtigan ku gadaaman deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, taasoo saameyn mugleh ku yeelan karta doorashada.
Waxaa kale oo aan idin haynaa Mareykanka oo laba kala dooransiiyey Ruushka, dagaal uu ku qaaday Ukraine oo cawaaqib xun uu ka dhaxlo, iyo wadaxaajood nabadeed oo Putin uu arko wejigabax.
Midi waxa weeye ciidamada uu soo duldhigay Putin ama madaxweynaha Ruushka uu soo duldhigay Ukraine oo 400 kor u dhaafay oo adduunka oo dhan leeyahay weerar buu soo qaadayay weerarkaas ka joojiyay Ukraine, iyo isagoo le ciidamada xuduudkayga ay joogaan cidna aanu weerar kuma ahi.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo jooga Imaaraadka si uu u soo celiyo xiriirka labada dal ee muddaba xumaa. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Ruushka ayaa sheegay talaadadan in qaar ka mid ah ciidamadiisii la geeyey meel u dhow Ukraine ay dib ugu laaban doonaan xeryahooda kadib markii ay dhammaysteen dhoolatus military. Bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Igor Konashenkov ayaa sheegay in dhoolatusyada ballaaran ee ka socda guud ahaan dalka ay sii socon doonaan, balse qaar ka mid ah cutubyo ka tirsan degmooyinka waa degmooyinka militariga ee koonfurta iyo galbeedka ayaa la soo gabagabeeyey dhoolatuskooda ayna bilaabeen in ay dib ugu laabtaan saldhigyadooda. Dhaqdhaqaaqa ciidamada ayaan si degdeg ah loo xaqiijin karin. Markii uu tababarku soo idlaaday, ciidamadu sidii caadada ahayd waxay dib ugu laaban doonaan saldhigyadooda, ayuu yiri afhayeenka. Cutubyo ka tirsan ciidamada koonfur iyo kuwa galbeed oo hawshooda soo gabagabeeyey ayaa durbaba bilaabay in ay dib ugu noqdaan saldhigyadooda, ayuu yiri. Dhawaaqistan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo looga hortagayo duulaanka laga cabsi qabo in Ruushku uu ku qaado dalka Ukraine. Hogaamiyaasha Islaamka Mayalka Adag ee Afghanistan ayaa waxay sheegayaan inay qorsheynayaan in ay dib u eegaan sida hadalka loo dhigay siyaasadooda ku wajahan Mareykanka haddii maamulka madaxweyne Joe Biden uu diido in uu soo celiyo hantida dhan 7 bilyan ee dollar ee lagu xayiray Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa soo saaray amar fulin jimcihii lasoo dhaafay isagoo ugu baaqay bangiyada inay meel dhigaan 3.5 bilyan oo dollar oo hantida la xayiray ah oo ah sanduuq ammaan oo loogu talagalay gargaarka bini'aadminimo ee Afghanistan. 3 bilyan iyo barka dollar ee soo hartay ayaa waxa ay sii ooli doontaa Mareykanka si loogu maalgeliyo lacag bixinta dacwadaha dhibanayaasha Mareykanka ee argagixisnimada, gaar ahaan weerarradii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2001 ka dhacay Washington D C iyo magaalada New York, kuwaasoo weli ka shaqaynaya sidii ay u mari lahaayeen maxkamadaha. Afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa Isniintii soo saaray bayaan uu ku sheegay in weerarradii Sebtembar 11-keedii aysan wax laga ku lahayn Afghanistan. Afhayeenka waxa uu sheegay in haddii Mareykanka uusan ka leexan mowqifkiisa oo uu sii wado ficiladiisa kicinta sida hadalka loo dhigay, uu dalka Islaamiga ah sidoo kale ku qasbanaan doono in uu dib u eegis ku sameeyo siyaasadiisa ku wajahan dalka Mareykanka. Saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 7 qof ay ku jiraan laba caruur ay ku dhinteen qarax iyo dab ka dambeeyey oo ka dhacay dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaalla koonfurta Faransiiska. Saraakiisha ayaa sheegay inuu socdo baadi goobka ugu yaraan laba qof oo weli la la'yahay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa wuxuu tagay goobta uu qaraxu ka dhacay, iyo waxaana uu sheegay in ilaa 30 qof ay ku dhaawacmeen amaba ay soo gaareen dhaawacyo ka dhashay qaraxaasi. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. aan ku horeynayo khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ee ku aadan qabashada doorashada 16 kursi oo lagu qaban lahaa degmada Garbahaar ee gobolka Gedo oo ka mid ah degaan doorashada labaad ee maamulkaasi ayaa ka bilowday gobolka kadib markii ay warsaxaafadeed soo saareen mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo Kismaayo ku sugan, kuwaasoo sheegay in amni uusan ka jirin Garbahaare, waxaana arrintaasi durbaba ka jawaab celiyey maamulka iyo bulshada gobolka Gedo garabka taageersan dowladda Soomaaliya, sida warkar uu ku faahfaahinayo wariyaha V O E da ah ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
khilaafaadyadan siyaasadeed ee kasoo cusboonaaday xaaladda gobolka Gedo ee ku aadan qabashada doorashada kuraasta baarlamaanka 16 kursi ee Garbahaare ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maamulka Jubbaland, gaar ahaan siyaasiyiin ka soo jeeda oo maamulka tirsan, ay warsaxaafadeed ka soo saareen xaaladda gobolka Gedo iyo degmada Garbahaare, iyagoona sheegay in haba yaraatee degmadaasi aanay suuragal ahayn in doorasho ay ka dhacdo sida lagu sheegay warmurtiyeed laga soo saaray shir ay ku yeesheen magaalada Kismaayo mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka Gedo oo maamulka Jubbaland ka tirsan, kuwa oo shir ku yeeshay magaalada Kismaayo. Warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi waxaa warbaahinta la wadaagay Saleeman Maxamed Maxamuud, wasiirka wasaaradda warfaafinta Jubbaland.
shirku wuxuu walaac ka muujinayaa suurtagalnimada doorashada waqtigeeda ku dhacda marka la eego baaxadda caqabadaha waqtigan ku gadaaman deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, taasoo saameyn mug leh ku yeelan karta doorashada. Dood dheer iyo falanqeyn kadib, shirku wuxuu garwaaqsaday in xaaladda amni, maamul iyo bulsho ee xilligan ku xeeran goobta loo asteeyey deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ka degedisan tahay 10 goobood ee deegaan doorashooyinka dalka sababahan soo socda awgeed. 1. Garbahaare waa deegaan doorashada keliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuur iyo xeer ee dalka u dhisan. 2. Garbahaare waa deegaan doorashada keliya ee ciidamada ku sugan amar lagu siiyey in ay la dagaalamaan hay'adaha dastuuriga ah ee Jubbaland, waxayna meesha ka saareen maamulkii sharciga ahaa iyadoo la xiray la musaafureyna guddoomihii degmada Garbahaare ilaa hadda uu banaan joog yahay.
Inkastoo mas-uuliyiintan ka soo jeeda gobolka Gedo ee ka tirsan maamulka Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ay arrimahaasi si weyn uga hadleen, walaacna ay uga muujiyeen xaaladda degmada Garbahaare iyo guud ahaan gobolka Gedo, ayaa waxaa arrintaasi shir degdeg ka yeeshay waxgaradka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo ee ku sugan degmada Doolow ee gobolkaasi. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa ku tilmaamay warka ka soo yeeray maamulka Jubbaland inuu yahay mid waxba kama jiraana, isla ahaantaana degmada Garbahaare loo diyaariyey in lagu qabto doorashada 16 kursi maadaama deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ay ka mid tahay,
inuu gobolka amnigiisa sugan yahay isla markaana danihiisa uu qabsanayo. Sidaasi ayaan ku baaqaynaa dowladda u sheegaynaa cid walba oo maaragtay amniga Soomaaliya iyo doorashadeeda iyo danaheeda ay qusayaan oo dhanka wanaagsan ka eegaysa, ayaan u sheegaynaa maanta ummadda tashanaysa
gobolku nabad ma aha, waxay ka weyn tahay wax kasta oo jiray ka weyn oo ka dhib badan. Gobolku nabad ma aha, abaar buu ku jiraa gobolku. Hay'adaha caalamka iyo beesha caalamka loogu yeeray ammaan maaha, ninkii yiri waa niyri aan loo gurmanin, wuxuu ka jiraa xiriirkii dibadda iyo gudahaba.
Langigeeda nabad ma aha, langi yari afmuka dahowna dheelata dahowtiga nagadii kaas magaagaysna maqaado gobolka geeda magaaga la araw nabadda Soomaali halki hiriday Soomaali burburti nabadi halki hiridaay gadow la ogaayna mal.
Haddii marka ninkii mas-uulki sheeganahay gobolkan uu dhashay uu yiri gobolku nabadgelyo maaha, maxay ka dhigan tahay marka? Waxay ka dhigan tahay waxba igaba gelin waayo.
waxa maanaaya muraad kabalihi
maxamed xuseen abdi lafey gudoomiyaha degmada doolow ee gobolka gado oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in garbahaaray ay u diyaariyeen in ay ka dhacdo doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose maadaama degmadaasi ay ka mid tahay degmooyinka loo asteeyey in doorashada ay ka dhacdo
warka ah doorasho garbahaari laguma qaban karo iyo gobolka gado gobol gado doorasho lagu qaban karaa annaga mas-uuliyiintiisa oo joogno waa ammaan garbahaarina ra-iisul wasaarihii waa tegey beesha caalamka tagtay amniso ma joogto ciidamo kale oo waxaa joogo doorasho lagu talagalo oo booliis ay joogo booliiska soomaaliyeed baa joogo bulshadii gobolkanna saakatay alxamdulilah rabbilcaalamiin wax khalaafaad ama colaad oo ka jira midna ma laho waxaa shalay meeshaas ka dhaceena uun wax nin uu soo abaabulay iyo niman kale oo shisheeyey waxay soo abaabuleen oo lagu dhibaateynayo wixii shanta sano oo laga soo shaqaynayo oo wanaag
tan iyo markii uu bilowday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ee ku aadan arrimaha gobolka gado ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya xiisadda arrimahaasi ku aadan maadaama garbahaaray ay ka mid tahay degmada labaad ee jubbaland loo asteeyey in lagu qabto doorashada kuraasta baarlamaanka 16 kursi oo gobolka ka soo jeeda waxaana ilaa iyo hadda aan muuqan xal siyaasadeed oo laga gaaray xaaladda gobolkaasi waxaana khilaafaadyadan ay ku soo beegmayaan wakhti deegaanadii loo asteeyey doorashooyinka ee degmooyinka labada ahi ee maamul goboleedyada ay ka bilowdeen doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose iyadoona weli aan xal laga gaarin xaaladda degmada garbahaaray ee gobolka gado aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan xiisadda diblomaasiyadeed ee xulufada gaashaanbuurta neto iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa meel xun gaartay iyadoo aqalka cad ee mareykanka uu u yaboohay ruushka in uu laba arrimood kala doorto duulaan uu ku qaaday ukrain oo uu cawaaqib xun kala kulmo amaba wadaxaajood nabadeed oo hadda putin uu arko wejigabah haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee putin wariyaha v o e da anita bawl ayaa warbixintan ka diyaarisay waxa ay noo soo koobaya xuseen bare aadan
aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in uu jiro hal dariiq oo keliya oo looga bixi karo xiisadda issoo taraysa dariiqaasi oo ah jidka diblomaasiyadda laakiin kadib markii ay wada hadleen madaxweyneyaasha maraykanka iyo ruushka haddana qofna ma saadaalin karo waxa tallaabada xigta ee madaxweyne valadimir putin ay noqon doonto sida ay sheegtay ku-xigeenka afhayeenka aqalka cad Karen Jean-Pierre.
As we have said before, we're in the window when an invasion could begin at any time. We will not comment on any details of our intelligence information except that
sida aan hore u sheegnay waxaan ku jirnaa xaalad uu duulaanku bilaaban karo waqti kasta ma rabo inaan ka hadlo wax tafaasiila oo ku saabsan xogta sirdoonka laakiin waxa kaliya ee aan sheegi kara ayaa ah in toddobaadkan uu bilaabmi karo dagaalku maraykanku wuxuu diyaar u yahay xaalad kasta
hogaamiyaha ukrain volodimir zelenski ayaa isniintii sheegay in dhammaan calaamaduhu ay muujinayaan in duulaanku u dhici doono
nam kajut
We are told that February 16 will be the day of the invasion. We'll make it a day of national unity.
waxaan loo sheegay in 16-ka February ay noqon doonto maalintii duulaanka la soo qaadayo waxaana ka dhigi doonaa maalinta midnimada qaranka waxaana la saarayaa calanka dalka midnimadeennuna waxaanu tusi doonaa caalamka oo dhan
put on yellow blue ribbons and we'll show our unity to the entire world
Washington ayaa boqolo oo gargaar milatari ah u dirtay ukraine waxayna isniintii amar ku bixisay in si kumeel gaara loo raro safaaradda maraykanka ee caasimadda ukraine ee kiyev will bomerans oo ah kusimaha agaasimaha macadka kenan ee xarunta wilson center ayaa v o eda u sheegay in putin aanay u badnayn in uu ka laabto go'aankiisa
I don't see putin really having an option to retreat because he has put so much at stake during this crisis
ma arko putin runtii inuu haysto fursad uu dib ugu laabto sababtoo ah wax badan ayuu geliyey intii lagu jiray dhibaatadan marka way adag tahay inuu si dhib yar faraha uga qaado taasi ma aha xeeladaha valadimir putin lagu yaqaano
isniintii hogaamiyaha jarmalka olaf shols ayaa booqday magaalada kiyev ee caasimadda ukrain ka hor safar uu salaasada ku tegi lahaa moscow waxaana uu dalbaday tallaabooyin cad oo lagu qaboojinayo xiisadaha hadda jira
Wir sind bereit für einen ernsthaften
We are prepared to have a serious dialogue with Russia about questions of European security.
Waxaan diyaar u nahay inaan wada hadal dhab ah la yeelano Ruushka oo ku saabsan su'aalaha la xiriira amniga Europe, NATO iyo Mareykanka. Qorshe aanu taageersanahay ayaan u gudbinay Ruushka. Waxaan hadda ka rajaynaynaa jawaab celin.
Eine Reaktion, eine Antwort.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergey Lavrov, ayaa u sheegay Putin in Ruushka uu ku sii jiro wada hadalada.
Но всё-таки
the readiness for listening to counter arguments our possibilities aren't exhausted of course they
dir ayanuna hay dhageysiga doodaha ka imaanaya dhinaca kale dabcan wada hadalada amniga ma aha inay waligood sii socdaan laakiin marxaladan waxaan soo jeedin lahaa in la sii wado oo la kordhiyo iyadoo la tixraacayo xiriirka aan la leenahay Mareykanka iyo NATO
I would propose to continue and increase them
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in xulafada NATO ay ku jiraan heegan sare, Ruushkuna uu la kulmi doono cunuqabateyn adag haddii uu soo weeraro Ukraine.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A-da Anita Bawley diyaarisay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba xiisadda Ukraine maxay salka ku haysaa haddiise uu dagaal dhaco? Maxay uga dhigan tahay dunida su'aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Xasan waxa weydiiyay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Dhowr qodob bay salka ku haysaa oo run ahaantii aad mooday inay iskhilaafsan yihiin. Mid waxa weeye ciidamada uu soo duldhigay Putin ama madaxweynaha Ruushka uu soo duldhigay Ukraine oo 400 kun kor u dhaafay oo adduunka dhami leeyahay weerar buu soo qaadayay weerarkaas ka joojiyay Ukraine. iyo asagoo wala ciidamada xuduudkayga ay joogaan cidna aanu weerar kuma ahi laakiin bal marka hore NATO oo ilaa iyo 19-kii xuduudayada kusoo siqaysay oo gantaal la soo dhigaysay oo dalal fara badan ku darsatay oo haddana weli sii socoto xataa Ukraine rabta inay ku darto NATO iyo isku fididaas ay xulafada ama gaashaanbuurta NATO ay waday teeriya markii Soviet-ku burburay naga daaya marka wuxuu leeyahay Ukraine waa arin aad moodo in la dhoobdhoobay maahane wuxurku waxa weeye in annagu kuush haddaan nahay amniga iyaga xuduudda in la sugo oo aad ma siisaan guarantee amase heshiis dhaba oo sharciyeysan inaydnaan nagu soo siqayn oo xuduudayada gantaalada iyo waxaad soo dhoobteen aydnaan na duldhigi doonin oo aad yarayn doontaan duulaanka aad amniga iyaga ku tihiin arrintu labadaas baa ay salka ku haysaa
dhowaan dawladda Mareykanka waxay sheegtay in Ruushka laga yaabo inuu weerar ku qaaday Ukraine. Madaxweyne Biden wuxuu doorimaadsiiyay Ruushka laba arrimood midood inuu qaato ah in Ukraine uu weeraro oo cawaaqib xumo uu kala kulmo sida hadalka uu dhigay iyo inuu wada hadal nabadeed oo dhexdhexaadin ah uu aqbalo. Marka haddii dagaal ka dhaco meesha, maxay uga dhigan tahay siyaasadda guud ee dunida iyo amniga iyo dhaqaalaha?
dagaal haduu ka dhaco Ukraine oo sida la saadaalinayo uu Ruushka ku soo duulay Ukraine waxay abuureysaa dhibaato aad u ballaaran qaxooti badan oo Yurub ilaa iyo hadda waxa la leeyahay 1950-kii iyo 1945-kii waqtiyadii laga soo kabanayay dagaalkii labaad iyo dhibaatooyinkii Yurub ka jiray wax u dhigma inay ka dhacaan qaxooti badan abuurmo Yurub ay deganaansho iyo xasilooni ay muddo arag dagaalaha dalalkaas oo dhan inay dhibaato u geysato iyo welibana inuu dagaalku sii fudo oo dalal kale ay markaas soo galaan oo bariga Yurub ama siyaabo kale inta wax isgaarsiiyaan Ruushka iyo Mareykanka iyo ay dhibaato kale keento inkastoo hadda la leeyahay ay caddahay inaan NATO ama Mareykanku aanu difaaci doonin Ukraine haddana dhibaatada kale ay abuureyso iyo xasilooni darada iyo Yurub dhibaatada kasoo gaaraysa taasa waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka oo dhan.
Loolankii xagga awoodda quwadaha adduunka waxaa soo barbaawarka loo yaqaan oo Ruushka iyo Mareykankuna ay ka mid yihiin. Loolankii ka dhexeeyey baradhaweed waan ogeyn in Ruushka iyo Shiinaha ay sidoo kale kulmeen oo Beijing ay ku kulmeen Putin iyo madaxweynaha Shiinaha. Marka loolanka weyn ee siyaasadda dalalka quwadaha waaweyn ee dunida isku haystaan arrintan Ukraine qayb ma ka tahay?
Wax weyn bay ka tahay. Haddaba nuxurkeeda sida hadda ayaan sheegay nuxurkaba waxa weeye NATO oo isballaarinaysa iyo Ruushka oo cabsi ka abuuray arintaas oo dhahaya waxaani waa ka duwan yihiin Ukraine ee waa wax maaragtay isballaarin ay isballaarinayaan reer galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka ay ku eedeynayaan iyo dhanka kale oo Ruushku intuu heshiis la galay Shiinaha aad mooddo inuu run ahaantii uu sameynayo aggression ama waxaan loo yaqaano faragelin xoog badan oo waatu Ukraine ka qaatay Crimea waatu ka qaatay hadda kor waatu Georgia weerarka ku qaaday hadda waa 900,000 Ukraine dul dhigay dalalka hadda dariska la ah oo dhan oo markii hore former Soviet-ka la oran jiray ama dalalkii hore oo Warsaw ka tirsanaan jiray oo dhan waa hashkadeynayaan oo waxay leeyihiin hadduu Ukraine ku soo duulo annagu nagu soo socdaa marka waa sax weeye isfidintaas ay isfidinayaan quwadaha waaweyn ama superpowers-kii hore waxaad moodaa inay arrin weyn ku leedahay gaar ahaan Mareykanku walwal saa'ida uu ka muujinayo heshiiska Shiinaha iyo Ruushku hadda Putin waa tuu joogay Olympic-gii waxyaabo badanna ay ku heshiiyeen Shiinuhuna waa kan hadda u heliyay oo arrintan dhahaya hala daayo Ruushku waxa uu sameynayo xuduuddiisii buu joogayo cidna weli kuma duulina marka arrintaasi talaabo weyn bay ku leedahay ugu weyn bay ku leedahay
ugu dambeyntii dad badan baa waxa laga yaabaa inay ku fikirayaan hadii dagaal ka dhaco Ukraine oo NATO iyo Mareykanka iyo Ruushka iyo kulli ay ku lug yeeshaan in arrintu ay ku ekaanayso gobolka oo kaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan dunida kalama saameynaysa oo Soomaaliya iyo Afrikaan ay ka mid tahay
si weyn bay u saameynaysaa dhaqaale ahaan gaar ahaan waxay saameynaysaa Yurub iyo dhaqaalaheeduna toos buu wuxuu ugu xiran yahay Afrika ugu xiran yahay sidaad ka warqabto Afrika waxay ahayd European colony ama dalalkii ay isticmaalsan jireen hadda galbeedka Afrika oo dhan French franc-gu waa lacagta kaliya oo markay kacdana ay toos kacdo markay dhacdana ay dunto ayaga maamula sidoo kale East Africa dalkii Ingiriiska iyo ay joogeen hadii dhaqaalaha Yurub uu hoos u dhaco ayagana dhaqaalahooda hoos buu u dhacayaa toos bay isugu xiran yihiin xagga dhaqaalaha markii la yiraahdo hadiise dagaalku uu ballaarto oo sii daba dheeraado waxaaba suurtagala markaas inuu inay keento in ay gacan ka hadal rasmi ah oo dagaalka European ama dalal Yurub ah oo aan ku jirin inay dagaalka galaan oo ka qayb qaataan ama naataha ka mid ahaan ama ay ka mid ahaan inkastoo la isleeyahay hadda NATO lagama yaabo inay Ukraine daafacdo oo dagaal u gasho oo dal naato ah uu ka qayb qaado hub iyo waasiin karaan tababar waasiin karaan waxyaabo noocaas waa ku caawin karaan iyo barabagandada iyo waxaas laakiin NATO ma difaacayso Ukraine ma difaacayso Mareykankuna ma difaacayo laakiin dadka soo qaxaya iyo layska ay saarayaan Yurub toos buu u taabanayaa qaarada Yurub iyo inta ku xeeran oo dhan iyo caalamka intiisa kale oo dhan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo uu warramayay Maxamed Walaad Xasan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho ku jooga dalka Imaaraadka Carabta isagoo rajo ka qaba inuu wanaajiyo xiriirkii kala dhexeeyay dalkaasi muddaba murugsana dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaba walaac ay labada waddan wadaagaan oo ku aadan Iran in uu u horseedi karo in ay wax isla meel dhigaan Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in booqashadiisa labada maalin ee uu ku joogo dalka isutaga Imaaraadka Carabta ay bilaabatay sanadkii shalay ay muhiim u tahay qaboojinta xiisadda iyo khilaafka sanadaha badan jiray ee kala dhexeeyay Imaaraadka Carabta. Erdogan wuxuu sheegay in booqashadani ay Turkiga uga gol leedahay sidii ay uga faa'iideysan lahayd howlaha dardarta leh ee lagu guuleystay si horey loogu qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagu soo celinayo cilaaqaadka arrintaas oo ay u qalanta buu yiri Imaaraadka Turkiga ayaa xaalad go'doon ah kala kulmay qaar badan oo ka mid ah dalalka Bariga Dhexe arrintaas oo loo sababeeyey taageerada uu u muujiyey ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ah urur qalqal siyaasadeed ku abuuray hogaamiyeyaal dhowr ah oo ka taliya Bariga Dhexe Soli Ozal oo maadada xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Kadir Haas ee Istanbul ayaa sheegay in booqashada madaxweyne Erdogan ee Imaaraadka Carabta ay qayb ka tahay isbeddel weyn oo uu Turkigu ku sameynayo siyaasadiisa gobolka.
Turkey's charm offensive has targeted several countries, with one of them United
Arab Emirates. Weerarka soo jeedashada leh ee Turkiga ayaa bartilmaameedsaday dalal dhowr ah, kuwaas uu ka mid yahay Isootaga Imaaraadka Carabtu. Labadan wadan ayaa sida reer galbeedka oo kale wadaaga dano, darahaas oo ah in Iran aanay yeelan saameynta ay hadda leedahay oo kale.
Turkiga ayaa tartan adag kula jiray Iran, kaas oo ku baahsan ka soo bilow Suuriya ilaa dowladaha Khuukhaaska ee dhaca mandiqada isku xirta Yurub iyo Aasiya sida Azerbaijan, Armeniya iyo Georgia. Todobaadkii hore warbaahinta u janjeerta dhanka dowladda Turkiga ayaa tabisay in dhowr ka mid ah mukhaabaraadka Iran lagu xiray Turkiga howlgal ay iska kaashadeen sirdoonka Turkiga iyo Israa'iil si loo dhabarjabiyo shirqool lagu khaarijin rabay ganacsada ka mid ah Yuhuudda Turkiga. Xarigan ayaa yimid kadib markii ay Iiraan dhowaantan ka jartay Turkiga tubooyinka Iiraan ka soo qaada gaaska dabiiciga ah. Goynta gaaskaas ayaa sababtay in wax ka badan muddo toddobaad ah la xiro inta badan warshadaha waddanka Turkiga. Asli Aydin Tashbash oo xubin sare ka ah golaha Yurub ayaa sheegaysa inuu jiro tuhun ah in jarista gaaska laga lahaa ujeedooyin siyaasadeed.
We've seen Iran cut off the natural gas for Turkey ostensibly because it had something breaking down or needed it for its internal market.
Waxaan aragnay Iran oo mar qura Turkiga ka jartay gaaska dabiiciga sababtoo ah waxaa jiri karay wax jabiyey ama in Iran ay iyadu uga baahatay suuqeeda gudaha, hase yeeshee ma ahan wax si lama filaana ku dhacay. Kadib kulankii dhex maray Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Iran Ibrahim Raisi, tani waxay ahayd fariin cad oo ku socotay Turkiga.
Iran iyo Ruushka ayaa si dhow iskala shaqeeya Suuriya iyaga oo taageersan rajiimka Dimashq, halka Turkiga uu garab siiyo kooxaha mucaaridka ku ah Bashar al-Asad. Moscow ayaa dhowaan ka carootay go'aankii ay Ankara uga iibisay Ukrain diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee gantaalada xambaara. Waa ka mar kale Soli Ozal oo qaba in xafiiltanka Turkiga iyo Iiraan ee mandiqada bariga dhexe ay u badan tahay in muddo dheer uu sii jiitamo.
If Turkey wants to jump on board in that struggle, then yes, we can expect Turkish-Iranian relations to be...
Haddii Turkigu rabo inuu ku boodo halgankaas, haa, waxaan filan karnaa in xiriirka dalalka Iiraan iyo Turkigu noqdo mid yara qaraab. Dhinaca kale, Turkiya iyo Iiraan waxay muddo qarniyaal ahaayeen xiriir ku dhisnaa tartan iyo iskaashi. Markaasi wanaagsan ayay u yaqaanaan sida taas loo sameeyo.
Haddii uu burburo wadahadalka u dhexeeya Iiraan iyo beesha caalamka ee lagu rabo in lagu xalliyo walaaca laga qabo barnaamijka tamarta nuclearka ee Iiraan, falanqeeyayaasha ayaa ka digaya dadaalka Turkiga ee ku salaysan isku dheelitirka tartanka iyo xafiiltanka uu la leeyahay dalka dariska ah ee Iiraan uu wajihi karo tijaabo aad u weyn.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Darian Jones. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Marka la galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaad la socotaan tobintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga V O A si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaa ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Ruushka ayaa sheegay talaadadan in qaar ka mid ah ciidamadiisii la geeyey meel u dhow Ukrain ay dib ugu laaban doonaan xeryahooda kadib markii ay dhammaysteen dowladus military. Bayaan soo saaray afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Igor Konashenkov ayaa sheegay in dowladusyada ballaaran ay ka socda guud ahaan dalka ay sii socon doonaan, balse qaar ka mid ah cutubyada ka tirsan militariga ee koonfurta iyo galbeedka ay soo gabagabeeyeen dowladuskooda ayna bilaabeen inay dib ugu laabtaan saldhigyadooda. Dhaqdhaqaaqa ciidamada ayaan si degdeg ah loo xaqiijin karin. Hogaamiyaasha Islaamka Mayalka Adag ee Afghanistan ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in ay sida hadalka loo dhigay dib u eegaan siyaasadooda ku wajahan Mareykanka haddii maamulka madaxweyne Joe Biden uu diido inuu soo celiyo hantida dhan 7 bilyan ee dollar ee lagu xayiray Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa soo saaray amar fulin jimcihii lasoo dhaafay, isagoo ugu baaqay bangiyada in ay meel dhigaan 3.5 bilyan oo dollar oo hantida la xayiray oo ah sanduuq ammaan oo loogu talagalay gargaarka bini'aadminimo ee Afghanistan. 3 bilyan iyo barka dollar ee ka hartay ayaa waxa ay sii oli doontaa Mareykanka si loogu maalgeliyo lacag bixinta dacwadaha dhibanayaasha Mareykanka ee argagixisnimada, gaar ahaan weeraradii September 11 sanadkii 2001 ka dhacay Washington DC iyo magaalada New York, kuwaasoo weli ka shaqeynaya sidii ay u mari lahaayeen maxkamadaha dalkan. Kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa isagoo adeegsanaya xeerka xaaladaha degdega ah ee dalkaasi waxa uu ku dhawaaqay inay sharci darro tahay dibadbaxyada lagaga soo horjeedo xayiraadaha COVID-19 oo toddobaadkii labaad ka socda dalkaasi. Dibadbaxyada ayaa la sheegay inuu saameeyey dhaqaalaha iyo isu socodka dadka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
Xeerkan xaaladaha degdega ah ee uu isticmaalay ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau isla markaana uu ku dhawaaqay galabnimadii Isniinta ayaa noqonaya mid markii ugu horreysay taariikhda dalkan la isticmaalo. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu ugu gol leeyahay in dowladda federaalka uu siiyo awood kumeel gaar ah oo ay ku xakameeyaan dibadbaxyada ka socda dalka ee loogu soo horjeedo xayiraadaha COVID-19. Toddobaadkii labaad ayay dibadbaxyaal qaarkood la sheegay inay ku kaceen falal ka hor imaanaya sharciga ka wadaan magaalooyin ay ugu horeyso caasimada dalkani Ottawa. Xeerkan xaaladaha degdega ayaa la sheegay inuu sahlayo in booliisku ay dib sharciga iyo kala dambeynta ugu soo celiyaan meelaha ay ka dhacayaan dhaqdhaqaaqyada aan sharciga waafaqsanayn. Hadda wixii ka dambeeya ma jiro dibadbax sharci ah oo ku saabsan in looga soo horjeedo siyaasadaha dowladda. Hadda waa mid sharci darro ah, orda oo guryihiina ku laabta. Sidaasi waxaa yiri ra-iisul wasaare Justin Trudeau. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu tilmaamay inaysan aqbali doonin dibadbax aan sharci waafaqsanayn.
We cannot and will not allow illegal and dangerous activities to continue.
Ma ogolaan karno, mana ogolaan doono inay sii socdaan dhaqdhaqaaqyada khatarta ah ee sharci darrada ah. Xeerkan xaaladaha degdega sidoo kale wuxuu hubinayaa ilaalinta adeegyada laga marmaanka ah, tusaale ahaan iyadoo laga hor wareejinayo gawaarida xayiraya. Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Duungala wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaalida ee degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalkan Kanada. Waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka ra-iisul wasaaraha iyo saameynta dibadbaxyada maalmahan socda.
Hadal jeedinta ra-iisul wasaaraha maanta arrimo badan ayay taabatay, laakiin waxaa aad ugu muhiimsanaa hadalkiisa oona laga wardhoorayay in uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah. Sidaad la socotaba, banaanbaxyadaas waxay sababeen in noloshii ay istaagto. Jidgooyooyin ayay ka sameeyeen agagaarka baarlamaanka iyo sidoo kale bridge-ka loo yaqaano ambassador, kaas oo aad muhiim u ah oo ku yaalo meel xuduud ah ee u dhexeysa Kanada iyo Mareykanka, oo ay maraan badeecooyinka ee labada wadan ay isu dhoofiyaan. Ra-iisul wasaaraha sidoo kale wuxuu sheegay in ay lagama maarmaan noqotay in la isticmaalo xeerkan xaaladda degdega ah, laakiin dowladda aynan isticmaali doonin waxyaabaha uu xeerkan awoodda uu siinayo dhammaantood, oo ay ka mid tahay in la isticmaalo ciidamada militariga.
Xeerka xaaladaha degdega ah ayaa sidoo kale wuxuu booliiska awood u siinayaa inay soo rogaan ganaaxa maxarig. Waxyaabaha kale uu ra-iisul wasaaruhu sheegay waxaa ka mid ah in dowladdu ay ilaalinayso goobaha dhaqaalaha ka soo gala dalka sida xuduudaha iyo garoomada diyaaradaha. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dadka deegaanka magaalada Ottawa iyo magaalooyinka kale ay sheegeen inuu soo wajahayo walaac la xiriira dibadbaxyada looga soo horjeedo amrada COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji warbixintaasi magaalada Toronto ka soo diray. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyey, soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waxay xiisadu meel sare taagan tahay dagaal laga yaabo in Ruushku ku qaado dalka Ukraine. Dadaallo badan oo dhinaca diblomaasiyadda ah uu hormood ka yahay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hadda socda. Sabtidii toddobaadkan ayaa ahayd markii Biden uu telefoon kula hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Madax kale oo reer Yurub ah ayaa dadaalkaas la mid ah iyaguna wada. Haddaba intaynaanu gelin dadaalladan iyo heerka miradhalkooda, bal aynu horta eegno waxa dalka Ukraine xudunta uga dhigay xiisadan u dhaxaysa Ruushka iyo NATO. Waa kan Maxamuud Xasan Musharaf, arrimaha Maraykanka, qoonule kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Runtii arrintani waa arrin marka dib loo noqdo oo taariikhda dib loo raaco, meelo fogfog bay arrimahani ka soo bilaabmeen intii dagaalkii labaadii adduunka uu dhammaaday oo dagaalkii la galay wixii la odhan jiray dagaalkii qaboobaa. Waxaa jiray Truman Doctrine wax la odhan jiray oo ahayd sida loola dhaqmayo waddamadii Soviet waxay ka jiray iyo siyaasaddii halkaa ka jirtay. Dabadna nin la odhan jiray George Kennan ayaa wuxuu daah furay oo keenay siyaasad la odhan jiray containment, oo micnaheedu ahaa political containment-igu uu ahaa in shuuciyadda iyo fiditaankeedana la joojiyo. Dimuqraadiyadda iyo waddamada NATO ay haysteen iyo reer galbeedkuna lagu faafiyo iyadoo barabugaando iyo siyaasad iyo dhaqaale intaba la isticmaalayo. Siyaasadda markaas soo jireenka ahayd George Kennan uu isagu uu iska lahaa oo nin diblomaasiya ahaa Mareykankana aada uu in badan ka soo shaqeeyey, waa siyaasadda markaa keentay 30 sano ka bacdi ama 40 sano inay Soviet-kii meesha ka saarto iyadoon dagaal dhicin, laakiin kacdoon bulshada halkaa uu ka dhaco, awooddiina halkaa ay ka baxdo, Ruushka laftiisiina uu burburo, ilaa iyo 12 waddana markaa ay ka go'aan dowladdii Soviet-ka la oran jiray. Dowladda Ruushka ee markaa soo hadhay historiga iyadoo og iyo taariikhda wixii ka soo maray iyo aalayskeedii sida loo burburiyey oo iyada lafteeda dowladnimadeedii iyo dhulkeedii dowlado kale looga sameeyey ayaa siyaasaddan expansion-ka ama filidda dimuqraadiyadda iyo reer galbeedku ay ku fudayeen waddamadii hoos imaan jiray Soviet-ka, taas ayuu og yahay madaxweynaha hadda Ruushka xukuma ee Putin, markaana ku leeba nin KGB-da u shaqeynayay oo wuxuu ahaa administration-nada hore ka soo shaqeeyey. Marka Putin wuxuu arkay maanta iyadoo albaabkii loo taagan yahay Ukraine oo la rabo inay halkan soo fadhiistaan nimanka la yidhaahda NATO. Marka historiga horena wuu jiray, runtiina marnaba ka raalli noqon maayo in waddamadii isagu ugu talin jiray ay gabaad ka dhigtaan NATO oo halka ay soo fadhiistaan. Marka waxaad moodaa arrimo badan oo noocaas ah oo qarnigii tagayba laga shaqeynayay oo uu aada khibrad ugu leeyahay madaxweynaha Ruushku inay arrimahani halka ay suran yihiin baad moodaa.
Dalalka Maraykanka iyo kuwa reer Yurub ayaa si weyn u aaminsan in Ruushku uu weerari doono Ukraine, sidaas darteedna dadka u dhashay u sheegay inay dalkaasi ka baxaan. Tusaale ahaan, dadka Maraykanka ayaa loo sheegay inay u gudbi karaan dalka dariska ee Poland iyagoo baasaboor iyo warqadda tallaalka ee COVID-19 keliya wata, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A ee aqalka cad Anita Powell.
The U.S. government has said that Americans may now cross the border to Poland with nothing but a passport and a COVID vaccination.
Hase yeeshee xoogaga diblomaasiyiinta Maraykanka iyo qoysaskooda ayaa loo raray meel Ukraine ka tirsan, hase yeeshee aad uga fog goobaha laga yaabo in Ruushku weerar ku qaado sida magaalada Kiev ee xarunta dalkaasi, sida uu mar kale sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf.
Diblomaasiyiintii Maraykanka iyo qoysaskoodii iyo ciidamo ka joogay Ukraine oo tababar siinayay dhammaantood way ka soo baxeen caasimadda iyo agagaarkeeda. Magaalo waxay joogaan isla Ukraine ka tirsan oo xagga galbeedka ku taala oo Lviv la yidhaahdo, marka 70 kilometer bay magaaladaasi u jirtaa xadka Poland Ukraine ay la leedahay. Marka waa exit strategy bay halkaa u degeen inay xaaladda qiimeeyaan. Marka wadamo badan oo reer galbeed ahayna way raaceen oo Ingiriiska iyo ugu horeeya tallaabada Mareykanku uu ku dhaqaaqay way raaceen, wayna kala soo baxeen. Xitaa institutionadii World Bankiga iyo i m f-ta iyo xafiisyadii ay ku lahaayeen Kiev iyo Ukraine guud ahaan ayay amar ku siiyeen in ay ka baxaan. Marka arrinta meesha taalla waxa weeye dowladda Ruushka oo iyaduna si weyn ugu diyaar garowday arrinkan oo ilaa 3 juho waddanka kaga ciidama soo dhigtay waddanka Ukraine dabriidna halkaa uu ka socdo. Maraykankana uu leeyahay any time bay geli karaa, laakiin iyagu ay diidan yihiin. Taas unba alaamku ka imaanayaa iyo in wadamada reer galbeedku ay la baxaan. Laakiin ilaa iyo iminka wadanka Ruushka wuu dafirsan yahay inuu weerar ku qaadayo wadanka Ukraine. Arrintaasna waa mid hadda taalla.
Dowladda Shiinaha ayaa iyadu diblomaasiyiinteeda ku amartay inaanay Kiev ka bixin hawshoodana ay si caadiya u wataan, iyadoo arrintaasi lagu micneeyay isu soo dhowaanshaha iyagiiyo Ruushka u dhexeeya, sida ay mar kale sheegayso wariyaha V O A ee aqalka cad Anita Powell.
I believe it was over the weekend that the Ministry of Foreign Affairs of China said that they are not going to reduce their diplomatic presence in Ukraine and they will continue to operate as normal. And this is kind of in line with
Sidaan hore u soo sheegnay, dadaalada lagu doonayo in dagaal dhaca lagu baajiyo ayaa wali socda. Hogaamiyasha Jarmalka, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa hormood ka arrintaasi. Sabtidii toddobaadkan ayaa ahayd markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ka Ruushka Vladimir Putin ay khadka telefoonka ku wada hadleen.
Wadahadalka Mareykanka ee madaxweynahooda Biden iyo Putin madaxweynaha Ruushka dhex maray waxaad moodaa siyaasadda Mareykanka ama uu hadda adeegsanaya inay tahay diblomaasiyadda inuu xoojiyo oo wax walba oo dagaal looga baaqsan karo uu Mareykanka iyo aaleyskiisa ama xulafadiisu ay sameeyaan. Taa marka galaangal badan oo xagga ama khadka telefoonka oo fogaan aragga ha noqoto dhex maray ama madaxweynayaal badan oo Macron iyo uu ka mid yahay iyo kan ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo ay ku gaala bixinayaan inay ku tagaan kula kulmaan Putin oo Moscow ay ku tagaan, waxaas oo dhamiba way jireen. Marka kolleyba ilaa iyo minutka ugu dambeeya, inkastoo Mareykanku ay qaylo badan iyo baaqiyo badan ay ka soo yeelayaan oo ah any time dagaalku inuu dhici karo, haddana wadahadalka dhex maray ee khadka fogaan aragga ah wuxuu digniin cad ku siiyey madaxweynaha Mareykanku haddii uu wadada doorto Putin oo uu qabsado wadanka Ukraine in ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo, cunaqabatayn daran uu ku saaro oo degdeg ah dhaqaalihiisa iyo bankinka iyo meel la aan dhaafi doonin. Marka awoodda Ruushka uu leeyahay xagga dhaqaalaha ay meesha ka bixi doonto, digniintaasoo adag buu siiyey oo madaxweynaha Mareykanka isagoo walida afka NATO iyo xulafadiisa iyo Yurubiyaanka ku hadlaya ayuu taas siiyey. Waxaad moodaa waxba inaan meel la isla dhigin, laakiin labaduba waxay isku raaceen in albaabka wadahadalka uu sii furnaado. Marka waxaa xusid mudan uun ilaa 4-5 ka hor madaxweynaha Faransiiska ayaa isaguna wuxuu tegay Moscow oo la kulmay Putin ra-iisul wasaaraha Jarmalka. Marka waxaad moodaysaa Yurub lafteeda, Yurubta galbeed khaasatan, in ay meel dhexe wax dhigayaanay rabaan Mareykanka arrintiisan adag inay wax u qiraan oo yidhaahdaan dowladda Ruushku arrimahan ay ku hadlayso xaqiiq badan baa ku jirta oo ay meel dhexe isugu soo dhowaato. Iyaga laftooda arrimahaasay qodayaan. Maanta ugu dambeysay safiirka Ukraine u fadhiya wadanka Ingiriiska wuxuu qiray in NATO aanu ka tala bixi doono inaanu codsigayga kala soo noqono oo taasoo nabadgelyadeedu ay ku jirto, inkastoo markii dambe madaxweynaha Ukraine uu arrintaa meesha ka saaray. Marka kulliba ruuxan badan baa jira oo xagga diblomaasiyadda iyo cabsi badan oo wadamada reer galbeedka.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay cabsida laga qabo in Ruushku dagaal ku qaado dalka Ukraine iyo dadaalada lagu baajinayo oo labaduba meel sare maraya. Tayna barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirmi ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darrida Soomaaliya ka dhacda. Ma waxaa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? Dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ma ka hirkashay si looga hortago colaadda jirta? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay igala qaybgalayaan Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldis, iyo Khaliif Axmed Gaabo oo siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabo.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ugu horreyn yaasiino waan idiin mahad celinayaa dhammaan saad ku tihiin bahda v o a. Intaas kadib haddii aan usoo laabto colaadaha, colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiino fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha wax ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay, soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo, marka laga reebo dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas,
dadka soomaalidu ma heshiiyeen oo dib u heshiisiin bay u baahan yihiin, baan rabay inaad meesha geliso, mase uma baahna?
Maya, Soomaaliya waa la heshiiyey, Soomaaliya waa la heshiiyey, dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey. Laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. Dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa wax ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin. Yaasiin iyo v o a mahadsantihiin, saaxiibkii khaliifna waa salaamayaa. Waxaan isleahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhigu ah. Mid waxa weeye waa federaalka ku salaysan yihiin, waa qaab federaal oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. Midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska sidii la rabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro. Dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay. Inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolo la isku keeno, kadibna un waan la heshiin la yira. Waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maa waxa weye, waa in ceelasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. Soomaalida sax sidau khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay berigii horeeto, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd, waxaa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacaya la isku dagaalami jiray. Maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. Marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah. Waxaa loo baahan yahay maamuladu arintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo. Laakiin maaragtay inuu intaa wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin, arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel.
Khaliif Axmed Gaabow, dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay, waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey, bal waxa arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay?
Waa mahadsantahay. Waxaan uga jawaabayaa Yaasiin, oo Soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa laga qabtay. Shirki Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyey Soomaaliya dhammaan la isugu keenay. Colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay. Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed uu hormuud ka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. Waa ku waafaqsanahay walaalkay guddoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka yihiin, sababtoo ah qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin, wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka, salka la galo maamulkana ugu diido, iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadkii xoog ku maamulaan. For instance, haddii aan kasoo qaado arrinta Gedo kaleeto iyo Kismaayo kaleeto, markii laga soo qaado, markaad u jeedo ayadaa qabiil iska naqatay maahine, marka horeeto dadka shucuubta Gedo oo maamulka lagu dulmiyey ayaa waxay sameeyeen inay iska difaacaan, maadaama aanay wax u qalmahaysanin, waxay mudnaayeen inaysan haysanin. Laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey, boqolkiiba boqol waa laga sameeyey. Laakiin haddeeta waxaan kugu iri, dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya, ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka, ee dowlad awood lahoo ka hortagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsi aysan jirin ayaa hadda saldhig u ah. Inta badan dagaaladu hadda kuma saleysnayaa sida aragtay ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay hadda biyihi lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayay. In fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay, waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo leh heer hebel kursigooda nin kale ku qora. Waa dhibaatada ugu tirada badane, colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye. Garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiya oo u dacwoodan aanay jirin. Dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya, colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen. Maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
Gudoomiye Cabdiraxmaan, marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaaja dhab ah oo dadkii dadka matali lahaado dhinac walba in la keeno weeye, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milil korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso, sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamar lagu qabtay ama Jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan. Laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatadu ay ka jirto. laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalka aan qaadanay intaan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuba noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qanci karo ama diyo uu helo. Marka arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan. Laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimaysa.
Ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabo, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la helo. Dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Cabdiraxmaan, waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda matalayay ay arrintan ka qayb qaataan, wixii lagu heshiiyeen ay fuliyeen. Laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood ma laha, odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka. waxaa jira wax la yiraahdo reer galmaqulooyinkan Chinese-ka waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlay waxa la yiraahdo mixed economic, waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ku nool yihiin. Haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin in la empower gareeyo hay-adaha dowliga institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro. Sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taarget gareeyo dembilayaasha dadka dhibaataynay, nuucuu rabaa ha noqdo, qabiilka uu rabaa ha noqdo, hay-ada fiican oo ka hortaga.
Ayaad ubaasatay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba Geeska Afrika, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Dallis, labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodin gaaban intaa hilo joogtay, intaynu mar kale wada kulmi doona haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan. سعدية هي عدك فنانك أحمد علي عقال يا خصوصا قبل قبين إنه باهنتيني قلبت إيلانتا في صومالي قبل فيه ويوحد إن السعود سينا يعني قوها عشي إبراهيم أذن إنتان مركل هودة كسو نقونا إنه وحد ما ينتريدين كغتغي يا سلاسي نبت قليل